Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Du lytter til Check-in, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Louise Aarbesen og er stifter af Leading Humans, og jeg har sammen med Finanses virksomhedsredaktør, Søren Linding, sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisationer og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på?
I og med, at jeg ikke tror på, at man kan opnå resultater ved at stille nogle KPI'er op og ved at piske nogle mennesker. I og med, at det ikke er en option for mig, så er det bare helt naturligt at gøre det modsatte. Tilliden til, at medarbejderen bedst kan finde den rigtige løsning. At teamet bedst kan finde den rigtige tilgang.
I denne uge tjekker vi ind med Ali E. Civic, CEO i HR On. Velkommen til dig, Ali.
Tak.
Og også velkommen til dig, Søren.
Tak skal du have.
Ali, som du kan se, så har vi jo spredt en masse billeder ud på bordet, sådan på vanlig vis, og det har vi gjort, fordi det er nu blevet tid til dagens check-in. Så når du kigger på billederne her, hvilket billede kalder sig særligt på dig lige nu? Bare når du sådan kigger
ja,
på
hvad? Nu har vi jo lige indledningsvis talt om vores hobby- og fritidsinteresser for mit vedkommende musik.
Ja.
Så jeg kan jo starte med det her.
Ja. Så når du lige kigger på klaveret der, du kan lige starte med at sige, hvad du sådan helt præcis ser på billedet.
Jeg ser tangenterne på et klaver.
Mm. Ja.
Ja, bass-tangenter.
Og hvad vækker det sådan lige i dig, når du kigger på det?
Hvad er det jamen, det vækker noget positivt. Jeg har lyst til at trykke på dem. Jeg har lyst til at høre tonerne her.
Ja.
Det kalder på action. Nogle gode vibrationer.
Ja. Mm-hmm. Og du spiller jo selv guitar, fortalte du lige.
Jeg spiller guitar og et tyrkisk instrument, der hedder sas, og synger og laver også min egen musik.
Hvad er det for et instrument, et sas?
Et sas, det er et anatolsk instrument, strengeinstrument, seks strenge, som bruges som troubadour, altså det vil sige til at formidle musik sammen med budskaber.
Okay.
Især i en anatolsk alevi-kultur, hvor livsfilosofi bliver kommunikeret gennem poesi og musik. Jeg er født i Tyrkiet og kom til Danmark som 9-årig.
Ali, vil du ikke lige præsentere dig selv? Hvem er du?
Mm-hmm. Jamen, mit navn er Ali Civic. Jeg er 58 år. Tre børn, voksne børn, gift. Født i Tyrkiet. Har boet i Danmark, siden jeg var 9 år. Studeret i Odense og i Moskva i 90'erne. Okay. Og
ja, det var jo sådan lidt specielt at tage til Moskva.
Ja.
Hvad studerede du derovre?
Jeg skrev min speciale om Gorbachevs reformer.
Okay,
spændende. Det var lige omkring opbruddet i sovjettiden.
Ja.
Og mit speciale var økonomiske reformer, om den tredje vej fandtes.
Ja.
Husk på, at dengang der var det spørgsmål om koldkrigstiden, om skal det være planøkonomi, skal det være markedsøkonomien? Omkring slutningen af 90'erne, der var der meget sådan snak om, er der så, kunne der være en tredje vej?
Ja.
Og det var ligesom det, som Gorbachev åbnede med sin perestrojka, altså åbenhed og glasnost. Mm. Jeg skrev speciale på Moskvas statsuniversitet omkring, hvorvidt der kunne være en tredje vej.
Ja. Kunne der så være det?
Jeg mente, at der godt kunne.
Det har Putin så sidenhen tilbage.
Putin har lige
smadret
den plan nogle år tilbage.
Ja. Hvad læser man egentlig for at skrive speciale om det? Hvad var det, du læste overhen? Altså herhjemme i Danmark, eller hvad var
jeg
det?
Jeg læste russisk sprog og samfundsfag.
Nå, okay. Mm-hmm. Spændende også. Ja. Nå, men vi skal snakke om noget helt andet i dag. Vi skal snakke om ledelse, og nu så har jeg lige sat mig lidt ind i din virksomhed, HR On, og det ser virkelig spændende ud, så jeg glæder mig rigtig meget til at tale om den måde, du og I, fordi det er jo dig sammen med resten af virksomheden, der bedriver ledelse sammen, hvad det er for nogle særlige ledelsesprincipper, I har. I kalder det selv for værdibaseret ledelse, og det er, som jeg forstår det, som jeg skal sige det meget kort, i virkeligheden en ledelsesform, der giver medarbejderne mulighed for selv at bestemme, hvornår og med hvem og hvordan, hvorhen man arbejder. Så det styrer i virkeligheden meget lidt, og det skal vi så dykke mere ned i. Men inden vi gør det, kan du så ikke sådan bare prøve sådan helt generelt at sige, hvor ser du ledelse hen i dag? Hvad er det, vi bevæger os væk fra? Mm-hmm. Og hvad bevæger vi os hen imod?
Ja. Jeg tænker, at vi bevæger os væk fra industrisamfundets rammer og normer imod videnssamfundets rammer. Problemstillingen i dag er, at hele samfundet, institutionerne, det juridiske apparat, vores kultur, vores sociale arv, bygger på industrisamfundets normer. Det vil sige, at du er noget værd som menneske, hvis du aflægger noget af din tid hos nogle andre. Eksempelvis mine forældre, der er kommet til Danmark i 70'erne, fra et bondesamfund i Tyrkiet, for at arbejde i industrien. Min far og mor kom i 70'erne og arbejdede i et jernstøberi i Odense. Det, de gjorde, det var, at de tjekkede ind og tjekkede ud, og blev betalt for den tid, der var differencen på tjek ind og udtid. Og det var de lykkelige for. Det var en god måde dengang at lede samfundet på, fordi du kunne jo tælle, hvor mange komponenter, eller hvor mange ting, man havde svejset, eller hvor mange paller, man havde lavet, og tiden kunne godt måles op i det. Belønningen er frihed. Belønningen er anerkendelse. What's not to like? Kæmpe motivation. Hvis vi så ser tilbage til 2024, hvor jeg har en softwarevirksomhed med nogle unge programmører, marketingfolk osv., gennemsnitsalderen er 30, kunne jeg så nogensinde få dem til at sige, prøv at, hvis du er flittig og møder op hver dag kl. 8 og går hjem kl. 16, så får du lov til at holde ferie i 3 uger, og måske kan du også få en 4 uger, whatever, eller at du får råd til at købe noget hardware, en computer, næppe. Så vores udfordring i dag er, at vores lovgivning, rammerne for alt det, vi laver, baserer sig på industrisamfundet. De er lavet for en generation, et århundrede tidligere, med henblik på at imødekomme nogle behov der. At vi så holder fast i dem i dag, det kan man virkelig undre sig over, for jeg kan simpelthen ikke se mig selv gøre krav på det. Jeg kan slet ikke se mig selv kræve af medarbejderne, at de skal møde ind på et bestemt tidspunkt. Især programmørerne, hvis ikke de får lov til at komme, når de vil, og de har måske om natten været helt høj, fundet på et eller andet fedt, og så skal de, synes jeg, fortjent have lov til at komme sent, når de gider. Hvis ikke jeg giver dem den frihed, så har jeg ikke en virksomhed, der kan konkurrere.
Ja, jeg fornemmer helt klart en personlig drivkraft i det, du står og fortæller os. Men kommer det af den frihedstrang, som jeg ligesom fornemmer, har været sådan en underliggende faktor, der har drevet i din opvækst? Altså, vi arbejder hårdt for at komme hen et andet sted, og er det du udlever? Eller hvor kommer den her, at du nu har sat dig for at lave en virksomhed, som ligesom er et så kraftigt oprør med den måde, industrisamfundet er skruet sammen på?
Der er sikkert rigtig mange faktorer. Jeg startede med intet med at sige, at jeg spiller musik. Det er der, hvor jeg får min energi. Det er det, jeg tanker op. Og at jeg også spiller et tyrkisk instrument, som bruges til at spille traditionel alevi-musik, som er faktisk nogle lærdomme omkring mennesker. Det er lidt sådan stoistisk. Altså, det er ikke noget religiøst, men mere sådan baseret på lærdom omkring mennesket, centrum af mennesket og menneskets potentiale og udlevelse af egne potentiale. Og det lærer jeg rigtig meget. Der er nok noget af det, som jeg har taget med mig i forhold til sådan at tro på mennesket, kærligheden, tro på, at det gode nok skal sejre, holde fast i det gode, også når det går dårligt osv. Det tror jeg har med mig fra mine rødder fra Anatolien. At jeg så har set et klart eksempel på, at tidsregistrering og kontrol ikke virker via mine egne forældre, det er en anden ting, fordi jeg har da også hørt historier fra mine forældre, der kom hjem og fortalte, jamen så var der Hassan eller en anden, der fandt et stort rør ind i fabrikken og lagde sig ned og sov hele dagen. Men han havde gjort sin pligt, han havde jo stemplet ind og ud. Så hvad enten det er Hassan eller Knud eller hvem det end er, der ligesom finder et hul i kontrolmekanismen. Det vil ske til hver en tid. Det vil også ske i en softwarevirksomhed. Selvfølgelig kan du altid finde nogle huller, hvis det er kontrol, der skal styre det. Så jeg har indset, at kontrol er nyttesløs. Udover at det ikke er muligt, så er det heller ikke, produktivt. Så troet på mennesket og opgivelsen af kontrol. Så tror jeg, at så er der en vej tilbage. Så må man jo satse på mennesket og tilliden og at engagement kommer af, at du kan ikke give noget af dig selv, hvis ikke du ser en mening i det, så kan du ikke være en part af det. Hvorfor skulle du give noget af dig selv? Du kan da godt være til stede fysisk, men du kan næppe det gælder os alle sammen, det gælder også i jeres job, hvad enten det er ligegyldigt, hvad rammerne hedder i formelt set, at man giver ikke noget af sig selv. Man har ikke nogen grund til at gøre det, hvis ikke man kan se en mening, en større mening, man kan se selv i det, at man ikke kan se en mening i det. Så det må være nogle forskellige faktorer til sammen, der gør, at jeg slet ikke ser behov for at kontrollere. Jeg slet ikke ser nogen mening i at prøve på det. Altså, det er ikke noget, der er kommet pludseligt. Det er kommet som noget naturligt. Jeg har arbejdet i en stor virksomhed som Sweco, 10.000 medarbejdere, og jeg har jo arbejdet
en stor ingeniørvirksomhed.
Ja, ingeniør- og managementvirksomhed. Og der har jeg arbejdet med udviklingsprojekter i den store verden, hvor det var Verdensbanken og FN og EU, kæmpe store organisationer, og dermed meget rigide og hierarkiske strukturer, som jeg godt kender. Og der gik det op for mig, at det her key, det er ikke der, jeg trives. Så allerede 5-6 år derefter blev jeg selvstændig og gik min egen vej. Og det, jeg gør i dag, man kan enten stille spørgsmålet som, at hvorfor har du gjort det? Man kan også sige, jamen, altså for mig har der ikke været andet valg. Det er det mest naturlige for mig. I og med, at jeg ikke spekulerer på, eller tror på, at man kan opnå resultater ved at stille nogle KPI'er op, og ved at piske nogle mennesker, og ved at lokke dem med penge eller andet. I og med, at det ikke er en option for mig, så er det bare helt naturligt at gøre det modsatte. Men de kurser, jeg har lavet gennem 10-15 år sammen med Covey og Rambøl, hvor jeg opgraderede ledige til jobs og coachede dem individuelt. Så jeg har ligesom haft det privilegium at komme tæt på hver en ingeniør, biolog, arkitekt, alle mulige akademikere. Kom tæt på dem, vind deres tillid, forstå dem, blive inspireret af dem, hvilken gave, og bring den til noget andet. Og i dag har de jo jobs i alle mulige funktioner i mange forskellige virksomheder i Danmark. Og så nogle ting har bekræftet mig i, at for mig kunne det ikke være anderledes. Du kan også sige det omvendt, jeg kan ikke andet. Jeg kan ikke finde ud af det traditionelle med at sige, nu skal du referere til mig, nu skal vi have en mus-samtale, og jeg er skamet, har du forholdt dig til de her spørgsmål, hvad er dit svar? Nej. Og så arkiverer vi det, og vi ved begge to, at vi ikke det er glemt næste år igen, og så vi laver bare sådan ting, det siger mig ingenting, fordi at jeg kan ikke lide at spille skuespil, og det synes jeg har set, og jeg vil gerne sådan være reel og røre ved folk reelt og ændre, og så hvorvidt vejen er den rigtige, det ved jeg jo ikke. For mig er det en rejse. Så det er heller ikke sådan, at jeg siger, at det er den rigtige måde. Slet ikke. Det er en rejse. Jeg er bare nysgerrig. Jeg prøver mig frem. Spørg mig, om jeg er faldet. Ja, mange gange.
Ja.
Men det er en del af, hvad skal man sige, en del af konceptet, at det hører med. Og når man så falder, så skal vi prøve at finde ud af, hvorfor, og lære af det og komme videre.
Ja. Og det er rigtig spændende at høre om, og det fortæller jo rigtig meget om dit syn på mennesker. Og hvordan at du... Derfor skal man sige leder på en bestemt måde, og det gør du i din virksomhed, HR On. Så nu skal vi prøve at zoome lidt ind på virksomheden, og hvad er det så egentlig, det er for nogle ledelsesprincipper, I har der. Mm. Kunne du ikke bare lige kort præsentere, hvem HR On er, eller hvad det er for en virksomhed? Hvad laver I, og hvor stor er I?
HR On er en softwarevirksomhed, der laver softwareløsninger til inden for HR. Det vil sige, alt fra rekruttering, tiltrækning af medarbejdere til onboarding, trivsel, surveys, medarbejder engagement. Jeg ved ikke, hvad det danske ord er, men det er noget med at engagere medarbejderne, være i tunet ind med medarbejderne, kunne kommunikere og få input fra medarbejderne og kunne bearbejde de inputs til offboarding. Så hele rejsen fra at tiltrække medarbejderne, rekruttere til at fastholde og udvikle medarbejderne. Et HR-software. Det er det, vi laver.
Ja, og hvor mange er I virksomheden, og hvad er det typisk for en medarbejder? Hvad laver de typisk hos jer?
Vi er omkring 50 medarbejdere, inklusive vores studerende og praktikanter, og vi er baseret i Odense ved Banegårdscentret, hvor vi har kontor, og så har vi medarbejdere i København og i Jylland i Silkeborg. De medarbejdere, der er hos os, de arbejder med softwareudvikling. Det drejer sig omkring 20. Og de resterende arbejder med kommunikation, kundesupport, administration, marketing og alle de discipliner, der ellers findes i en virksomhed.
Ja, ja. Og som vi lige nævnte indledningsvis, så kalder jeres model for værdibaseret selvledelse. Mm-hmm. Og når man dykker lidt ned i det, så er der seks principper, I ligesom opererer efter, og dem vil jeg lige prøve at læse op, så kan du måske prøve at kommentere lidt på den. Så de seks principper, det første er, at I bevæger jer fra kontrol til tillid. Det har du allerede sagt lidt om. Det næste er, at I bevæger jer fra tid til resultat. I bevæger jer fra hierarki til dialog. Og nummer fire er, at I bevæger jer fra regler til værdier. Og nummer fem er fra pligt til mening, og så fra ordre til myndiggørelse. Den sidste er måske, synes jeg, er faktisk ret spændende, fra ordre til myndiggørelse. Hvad ligger der i den?
Der ligger det i det. Vi kan prøve at tage mine forældres eksempel igen. De fik jo til en opgave om at flytte den her kasse herfra og dertil og gøre det. Det er sådan en, det er jo en regel og en ordre. Det er sådan, du skal gøre det. Du skal løfte her, og den skal være 10 cm ovenover, og det er det, der tæller. Det gør man, hvis man antager, at medarbejderen ikke selv er i stand til at regne ud, hvad er den bedste måde at gøre det på, hvad er den mest effektive måde at gøre det på, så stiller man regler op. Men hvis man omvendt kører værdibaseret, som vi gør, og hvis de ordnede værdier handler om, at vi har en mission, der handler om, at vi vil gerne bygge en bæredygtig virksomhed, hvor det er mangfoldighed, innovation og kreativitet, der er de bærende principper, og hvor det handler om at udvikle software, der kan gøre, at mennesker kan udfolde deres potentiale. Hvis det er det, der er vores mission, kan vi så give nogle ordre om, at du skal gøre sådan, du skal programmere 10 linjer, og det skal gøre sådan. Det kan vi ikke. Derfor så handler det om, at det er baseret på tilliden til, at medarbejderen bedst kan finde den rigtige løsning. At teamet bedst kan finde den rigtige tilgang. Når alle har en fælles referenceramme, som er, hvilken kultur er det, vi dyrker? Hvorfor er vi sammen? Hvad er det, vi vil opnå sammen? Hvilke værdier skal vi være sammen om? Så finder de ud af, hvordan man så bedst udfylder det. Og det er det, der ligger i myndiggørelse, for du kan ikke myndiggøre, hvis ikke du har sat nogle rammer. Og det er det, man skal passe på, fordi jeg bliver også spurgt om, okay, Ali, I snakker om værdibaseret selvledelse og sådan noget, er der overhovedet brug for dig, og er der brug for ledelse? Og svaret er, at der er 100 gange mere brug for ledelse, og folk med min, hvad skal man sige, erfaring og baggrund i en selvledende organisation, som kræver meget mere coaching. Fordi hvis ikke du har regler, så har du netop brug for ledelse.
Hvilken slags ledelse har man så brug for?
Du har brug for ledelse i selvledende organisation.
Ja, og hvad er det for en slags ledelse?
Der er det netop ikke, der handler det ikke om at udstikke regler og sige, du skal møde klokken 8, og du skal lave 10 linjers programmering. Der handler det om at kommunikere værdierne og missionen og det fælles mål. Når det er kommunikeret, så kan medarbejderen godt tage over derfra, for de er bedst kompetente, bedst egnet til at finde den rigtige løsning. Og teamet er bedst egnet til at finde de rigtige løsninger, som kan være rigtig mange forskellige. Så opgaven bliver at kommunikere de fælles værdier og en fælles mission, således at teamet har en referenceramme og noget at gå ud fra i forhold til at være myndig. Ellers kan du ikke være myndig.
Jeg mødte Dennis Nørmark her for nylig. Han har skrevet en ny bog, der hedder Ufrihedens Pris. Og den bog handler faktisk om, at han... det er virkelig en tyk bog, og på alle de der sider dokumenterer han faktisk, hvordan at vi får flere og flere regler. Vi lever i en tid, hvor der kommer flere og flere regler, personalehåndbogen bliver tykkere og tykkere, vi har compliance over alt, i alle de regulerede brancher bliver mere og mere reguleret, og nu har vi også fået fra EU et direktiv om, at alle medarbejdere i Danmark skal registrere deres tid og melde det ind. Så
det paradoksale er, at vi også har lavet vores software tunet ind til, at man skal kunne registrere tid.
Ja.
Det kan vi tage en separat snak
om. Men det er jo bare, fordi vi sidder og snakker om de her, så alle de her seks principper, og alt, hvad du har sagt indtil nu, taler jo faktisk til, lad nu det enkelte menneske optræde som det fornuftige, ansvarlige menneske, det er.
Og stol på mennesket.
Stol på mennesket. Ja. Og Dennis viser jo også, at når han kalder det ufrihedspris, så siger han, det bliver rigtig dyrt for alle, når vi prøver at kontrollere alle og give regler for alt. Fordi vi beder jo mennesker, eller vi tvinger mennesker til at give slip på deres egen fornuft, deres egen evne til, og i stedet bare prøve at leve op til de krav om compliance og så videre, der er. Så det er som om, at du ved, at vi står her i studiet og sammen med dig og vores andre gæster taler om én ting, nemlig mere frihed, mere ansvar til de medarbejdere, der er, mere uddelegering. Og samtidig så lever vi i en tid, hvor vi får mere flere og flere regler, altså mere det modsatte. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo det, der er paradoksen i det. Det gælder også GDPR, da det udkom. Der faktisk det også rigtig meget sådan bekymring. Hvad sker der nu? Skal vi dokumentere det? Men man kunne faktisk godt vende tingene positivt om. Se på GDPR. Det har faktisk gjort, at vi er blevet langt mere bevidste omkring beskyttelse af data. Det tror vi alle sammen sætter pris på, at vores data ikke bare flyder rundt omkring. Tænk, tidligere der kunne de ligge i en dokument hos sin medarbejder, i en Word-dokument, Excel-ark, alle mulige steder. I starten der var man meget skeptisk med det. Det gælder også den nye lov, der bliver trædet i kraft 1. juli omkring tidsregistrering. Den er selvfølgelig lavet lidt med afsæt i Sydeuropa, hvor man egentlig, hvor intentionen er at beskytte medarbejderne og sikre deres rettigheder til hvile osv. Og det er jo fint nok. Og hvordan skal man så bruge det i Danmark, og hvem er i HR'en? Faktisk er det et stort tema hos HR'en, hvor medarbejderne sagde, hvad skal vi så gøre? Skal vi også registrere tid? Jeg tænker, at vi kan prøve at vende den om og bruge den til at faktisk at blive mere frie. Vi kan eksempelvis, så har vi jo i HR'en ikke registreret tid, fordi at jeg vil ikke overfor nogen indikere, at man skal stresse over at skulle registrere noget tid. Og når du gør det, så har du allerede dermed sagt, den tid, du registrerer, det har en betydning for din værd og for din betydning og den slags indirekt, uanset om man gør noget andet. Men omvendt, når jeg så bliver spurgt, måler I på, om hvordan det går med folks trivsel og sygdom og den slags, hvem er for de holdt ferie, så prøver jeg faktisk lige sådan at væve lidt og svare lidt politikere og sådan noget. Og på den måde så glæder jeg mig til, at vi kan bruge det som et værktøj, fordi et sted så kunne jeg godt tænke mig at finde et kompromis, hvor tiden bliver registreret anonymt, uden at en medarbejder skal føle sig overvåget, sådan så at de rettigheder, man har, det kan man gøre krav på og dokumentere som medarbejder. Det kan vi gøre ved at registrere det anonymt. Og omvendt, så vil jeg faktisk sætte pris på at kunne have et dokumentation, når jeg snakker med nogen som jeg, siger, hey, hos HR'en, der er vores sygefravær, sådan og sådan, sammenholdt med resten af Danmark eller branchen. Det vil faktisk hjælpe mig. Hvor det lige nu, der hedder, at medarbejderne de er glade, og jeg kan se, de smiler. Det er jo ikke nok, hvis jeg skal ligesom dokumentere det udadtil. Så man kan godt vente til noget positivt.
Men det lyder lidt som, at du forsøger at vente til noget positivt, fordi man kunne jo godt sige, at medarbejderne smiler, de er glade, de siger, de er glade. Det kunne man jo sådan et eller andet sted også godt vælge at tro på.
Det er rigtigt.
Så
nu har vi ligesom den lov, som vi ikke kan sige nej til, og jeg prøver at vente til noget positivt, ja. Det er rigtigt.
Ja.
Men who knows, ligesom GDPR, så kan det være, at det faktisk ender med at blive noget positivt.
Ja, det må vi vente og se.
Men det er igen et værktøj, der kan blive til det, du bruger det til.
Mm. Den kæmpe frihed, som du har givet dine medarbejdere, set sådan ud fra en gå ud fra en målsætning om, vi har også en virksomhedsdrift, ja. Og den skal også fungere, så spørger jeg bare, virker det?
Godt spørgsmål, tak. Altså, hvis man med virker ligesom tænker, er det en god forretning, så er det ja. Vi har fået 6 gazeller i træk af 6 mulige, som er givet til de højst vækstende
virksomheder. Det er børsens gazellepris, som handler blandt andet om nogle... Det er en matematisk udregnet formel for, at man skal vokse, og man skal tjene penge samtidig.
Lige præcis. Ja. Så ja, det er en god forretning på den led. Og hvis man så også kigger på, jamen, hvad med medarbejderne? Er de glade? Trives de? Og så videre. Ja, altså vi måler jo medarbejdertilfredsheden via vores eget værktøj. Vi er netop leverer jo HR-værktøj. Og derfor er det jo naturligt, at vi selv bruger vores egen medicin til at lave løbende pulsmålinger. Og de viser alle sammen, at medarbejderne er engagerede og glade. Nogle gange kan jeg være lidt tvivl, fordi at sådan 90% tilfredshed osv., det er også noget, man nogle gange skal se efter at være bekymret for, fordi jeg vil da gerne have, jeg vil også udfordres. Jeg tror, at det er reelt, medarbejderne er tilfredse. Det er det, jeg ser i målingerne, det er også det, jeg ser til dagligt, når jeg træder ind. Det er også det, jeg ser i forhold til den ejerskab, der tages fra medarbejderens side. Jeg husker blandt andet under coronaen, hvor der var en medarbejder, der var blevet ramt af corona. Hun var jo helt legitim, ligesom fritaget. Hun burde ikke komme ind og så videre. Og hun kunne også have leveret, fordi der var nogle kolleger, der tog over. Men hun kom ind efter arbejdstid, bag en om at give få leveret sin laptop, fordi hun havde lovet en kunde at lave en opgave. Det var egentlig ikke, fordi at hun synes, hun er pligt til at arbejde, eller hun skulle please nogen, eller... for HR'en. Nej, det var faktisk commitment i forhold til kunden. Hun følte, at kunden, der havde fået lovning på at løse det her, skulle have et svar. Og det for mig en vigtig indikation på, at man tager ejerskab, at man, man ser det store billede i forhold til, at det handler om kommunikation og troværdighed. For nogen, når hun nu er muligheden for det, så gjorde hun det. Men hvis ikke hun havde gjort det, så var der nogen, der kunne fortænke hende i at gøre det. Så alt i alt, ja, altså, det er en god forretning. Vi vækster. Vi tjener penge. Vi er på vej til udlandet. Vi har etableret os i Japan, og lige nu på vej til Tyskland og Benelux. Og ja, medarbejderne er glade. Og det bliver spændende også fremadrettet, fordi at nu det næste opgave bliver faktisk at blive en global spiller, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til, og det er også det, der motiverer mig, fordi det er sådan gensidigt. Når jeg ser glæden hos medarbejderne, træder ind i rummet, oplever den sådan behagelige atmosfære, at man hører til, man er accepteret, alle føler sig hjemme. Nogle går i sokker, nogle kommer i sådan, du ved, Men det at være accepteret, at føle, at medarbejderne føler sig hjemme, det synes jeg er en vigtig ting, og alt i alt, så er det tegn på, at det virker.
Jeg kunne godt tænke mig at udfordre det lidt, fordi inden vi lige gik i studiet her, så kiggede jeg lige på jeres seneste regnskab. Og der er ikke nogen vækst i 2022-23, i hvert fald ikke i forhold til 2021-22. Og indtjeningen, som ellers så solid nok, den er sådan set også væk. I 2022-23, i hvert fald på driften, er der stort set ikke noget. Så er I løbet ind i nogle problemer? Har det noget at gøre med den her ekspansionsfase, I er kommet ind i? Eller hvordan vil du forklare det?
Hvad skal man sige? Den kurve, vi har været, sådan, haft i de foregående år, den er blevet fladere i de sidste to år. Det er fuldstændig korrekt. Jeg elsker at se folk blomstre, og måske har de ikke selv set deres potentiale, men at jeg ligesom skubber dem den sidste vej til at se deres potentiale. Det har gjort, at jeg måske har været lidt for ivrig i 2019 og 20, hvor, som du sikkert kan huske, hvis du har set det, hvor væksten har været omkring 40%. Og der har jeg haft nogle meget unge ansat, som fik nogle store ansvarsområder. Og selvom vi har snakket om selvledelse, og selvom vi har snakket om, at vi er ikke hierarkiske, og vi fungerer som et team, så har de her unge ledere, som måske er kommet til senere, som ikke har ligesom vokset op med vores kultur, haft en opfattelse af, at det var bare noget, man sagde, fordi i inderst inde, så ville de gerne have en titel. Så det, jeg har overset, det er de unge mennesker, jeg har ansat, som egentlig ville det godt, de har kommet også med deres bias, som i forhold til at vise deres omgivelser, hey, nu har jeg fået den og den titel, og jeg dit og dat. Og det gik op for mig, at det var noget, de tog meget seriøst, og da vi så gik, vi lancerede vores medarbejdermanifest i efteråret 21. Kæmpestor, hvad skal man sige, opmærksomhed. God aften live, og nyhederne, primetime og det hele. Jeg havde ikke forventet det. Jeg havde troet, at nogen som jeg, der arbejder med faget, ville lægge lidt mærke til det, men ikke sådan den menige. Det, der gjorde størst indtryk på mig, det var faktisk hele den offentlige kommentar, med, for eksempel på Facebook med 10.000 kommentarer fra alle mulige. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål. Jeg blev udfordret af at gå all in og blive optimist, for optimistisk for at sige, jeg tror på jer, I kører bare videre, I har det her ansvarsområde. Fordi hvor jeg havde den forventning, så havde de måske en anden, lidt mere intern dagsorden om, at okay, så får jeg den titel. Og når jeg bliver spurgt, må jeg bruge den og den titel, så altså, hvis du føler dig godt klædt på, hvis det giver dig selvtid, når du er ude hos kunderne, at du præsterer sådan, do it, altså so what. Du ved godt internt, så har vi hierarki. Men det viste sig, at en gruppe af unge på 4-5 havde faktisk gået og bygget sådan en eller anden forestilling om, at det er også for dårligt, at nu går vi, nu mener han det. Vi troede, det bare var en stunt. Altså han mener det med at selvledelse. Og det vil sige, vores værdi forsvinder, når vi ikke kan være leder for nogen. Og det opgør måtte jeg tage ved at tage konsekvensen og skille mig af med 4-5 nøglepersoner. Og i en lille organisation med 40-50 medarbejdere, så betyder det rigtig meget.
Det må virkelig have været en svær beslutning.
Det har været et kæmpe.
Hvordan kom du egentlig frem til det? Fordi man kunne måske også have sagt, vi skal lige sætte os ned, som vi plejer at gøre, at tale det her, omkring det her. Der er noget, der er kørt en lille smule i grøften her, men det er jo ikke hele bilen, der er inde dernede.
Nej.
Så lad os prøve at få den op på vejen igen. Hvordan kunne det være? Fordi det lyder meget, det lyder lidt voldsomt at så sige, så skiller vi af med, fordi du må jo have vidst, at det fik nogle, også nogle økonomiske, men selvfølgelig også nogle konsekvenser for, for stemningen i hele virksomheden.
Ja. Det var meget dramatisk, virkelig dramatisk for en virksomhed, hvor, som er tillidsbaseret, hvor relationerne betyder så meget, og hvor alle er tæt på hinanden. Så forestil jer, hvor meget... Ja, altså, jo, jeg tog jo snakken. Jeg prøvede på at, ligesom komme igennem det via en dialog og så videre. Men jeg opdagede, at, det var, løbet var kørt, det var for sent. Det blev faktisk, det blev til sådan en magtkamp til sidst. Så endte det med, at de faktisk i bag min ryg på at organisere sig selv og sige, Ali mener det her, det har vi fundet ud af, vi skal have en CBS-type, som de formulerer det, til at lede højeren, fordi en, der kan slå i bordet, give retningen. Og da dialogen ligesom ikke kunne bruges længere, og da det var helt tydeligt for mig, at det var det, der betød noget for dem, så var det det rigtige at sige, at de er bedst tjent med at komme nogle andre steder. Som i øvrigt er, der er ikke noget i vejen med det. Så det er helt fint, hvis man er et sted, hvor der er nogle strukturer og nogle hierarkier og nogle ansvarsområder, og man føler sig tryg der. Fint. For mig handler det ikke om rigtigt eller forkert. Det er mere konteksten. Så ja, historien, jeg starter med at sige, vi er faldet, vi kommer til at falde, er, at vi faldt i lige efter lanceringen af vores manifest, hvor det blev klart for nogle medarbejdere, at det er ikke bare noget, vi snakker, vi mener det faktisk. Fordi det næste skridt var, at vi også formaliserede det der med, at der ikke var nogen ledelse. Og så var det, at de godt kunne mærke, okay, jamen vil det sige, at jeg ikke skal have den der titel og ikke bla bla bla. Det vil sige, at du ikke er hierarkisk ansvarlig for nogen. Og dermed så måtte vi ligesom tage konsekvensen. Og det har afspejlet sig i vores resultat.
Hvordan kan være, at du ikke opdagede, at der var noget, der var faktisk ret galt?
Jeg vil sige, at jeg fornemmede det hen ad vejen. Men jeg er jo sådan en ukuelig optimist. Fordi jeg tænkte, du har klaret så meget. Det her, det klarer du også. Bare vent og se, når den medarbejder, der er skeptisk, oplever, at jeg bliver stærkere, når jeg bliver en del af fællesskabet. Min værdi går ikke tabt af, at jeg kan hierarki over for mine teammates. Jeg kan gå ud af Europa og verden, og HR'en kan blive en aktør, og så, som jeg forestiller mig, lukker en, så kommer de tilbage til mig, ærlig. Jeg var lidt skeptisk dengang. Fuck, jeg er glad for, at nu har vi en global virksomhed, at vi gjorde det sammen. Det er den drøm, der driver mig. For hvis jeg giver op på den, så mister jeg min energi til at ville noget. Fordi hvis man tror, at man kan satse på det sikre, sige, jeg vælger det, og kan du skrive under på det og det. Det at gå den her vej handler også om at tage nogle risici. Så det kan godt være, at det lyder lidt bagklog eller arrogant, men det var nok en medkalkuleret risiko. For hvis ikke jeg havde taget en risiko, så ville det betyde, at jeg skulle have været langt mere tilbageholdende med mange andre ting. Og gevinsten er, at ja, vi faldt, men vi er da blevet stærkere nu. Hele teamet er blevet langt klogere og erfarne. En ting er, at jeg har erfaring fra store virksomheder, 30 års erfaring med HR, organisation, store, altså globale virksomheder, dit og dat. Det hjælper ikke, hvis ikke det kommer ind under huden på organisationer og medarbejderne i HR'en. Så det var en læring for os. Så ja, vores vækst stagnerede lidt der, men vi blev stærkere og er klar til at gå ud i verden nu.
Så, og hvad hedder det? Det er enormt spændende at høre om, og jeg kommer til at sidde og tænke på, når jeg lytter til det, at de medarbejdere, som du taler om i din virksomhed, jo også repræsenterer de mennesker, der er i samfundet. Det er dem, som faktisk er, vi måske kalder dem yderstyret, men altså, hvor det og meget forståeligt går op i status, og de har fået en stor titel, og som du selv siger, forældrenes forventning, deres egen forventninger, samfundets, hele samfundets anerkendelse af dig som menneske, og den værdi, du har, versus måske mennesker som dig selv, og som ikke passer godt ind i hierarkiet, ikke synes, det giver den motivation og drivkraft, som måske er mere indre styret, og mere drevet af de ting, som du også bygger din virksomhed på. Så spørgsmålet er, du ved, at den her måde at lede på, er den kun for nogen og ikke for andre? Så når vi taler om det her med, at nu bevæger vi os væk fra det mere hierarkiske område, mere af det her, du taler om, er det i virkeligheden bare en lederform, der taler til nogle mennesker, men ikke til andre?
Det appellerer selvfølgelig mere til nogen end andre. Jeg tror faktisk, det er noget, vi ikke kommer udenom, hvis vi ser 20, 30, 50 år frem. Jeg kan ikke forestille mig, de her sådan meget rigide strukturer, at de kan holde. Fordi den nye generation, uanset hvilken karakter man har, vil ikke gå på kompromis i forhold til frihed, i forhold til integritet. Prøv at forestille jer, sådan, også, altså, lad os tage udgangspunkt i for eksempel forbrugervanerne. Ikke? Det er jo fuldstændig politisk ukorrekt ikke at tænke på miljøet i dag, fordi der er kommet så meget bevidsthed omkring det. Og det er lige meget, hvem du er som person. Så af en eller anden grund er der ikke så meget bevidsthed i Danmark om det. Jeg er da selvfølgelig glad for, at der er interesse for vores måde at gøre det på. Omvendt så er jeg måske bekymret for, at det bliver fremstillet som noget eksotisk, som noget enkeltstående, og som om det ikke kunne lade sig gøre andre steder. Men der er virksomheder med 70.000 medarbejdere i Kina, der er gået over til selvledelse. Der er virksomheder med 14.000 medarbejdere i Holland, sygeplejersker, som er selvledende. Der er virksomheder, der laver spare parts til reservedele til biler i Frankrig. Der er virksomheder i USA. Det er en global omspændende bevægelse, det her.
Det er jo også en reaktion på, som du selv siger, klimaudfordringerne. Vi har brugt for hårdt af naturens ressourcer. Vi har også brugt for hårdt af menneskets ressourcer, eller det er i hvert fald forkert. Så vi ser jo også enormt store tal på manglende trivsel, manglende engagement og for høje stresstal. Så det er jo både naturens og menneskets ressourcer. Men handler det i virkeligheden ikke mere om et pendul? Du ved, hvis man har fået svinget det for meget til den ene side, så svinger det til den anden side.
Det kunne det godt være, men jeg tror også, det er en naturlig led i vores udvikling. Hvis vi ser på den måde, mennesker har ledet på, så er vi jo startet som nogle klaner, familier, som skulle overleve. Og der har det da været vigtigt at holde sammen og organisere sig imod andre i forhold til krig. Og så er institutioner som religion og som militæret og så videre kommet ind, fordi at det er der, vi har lært organisation. Den måde, vi organiserer virksomhederne på, er virkelig det, vi har lært fra militæret. Det er det, man har opdaget. Hey, det er det, når vi er i krig, at vi går og står til højre og venstre og uorganiseret og sådan noget. Det går ikke. Vi er nødt til at have en kommandovej, en struktur. Der er nogen, der er sådan overordnet. Det er det, som kirken, eller hele det religiøse og militæret, har taget fra vores udvikling. Og så har vi så med industrisamfundet overtaget de paradigmer, siger. Det virker godt, det der med, at man inddeler det i nogle små teams, gør nogen ansvarlige, laver hierarkier. Det har man, kender man fra militæret. Det man har, og så har man så i min generation, det vil sige, da jeg var ung og startede på arbejdsmarkedet, der fandt man ud af, okay, der er lidt mere, folk er lidt mere oplyste og sådan noget. Det er det der med at sådan bare give ordre, det går ikke. Lad os prøve at gøre det lidt mere attraktivt. Lad os prøve at indføre, at vi er en familie, vi er sammen, vi kan også finde ud af at give dig nogle privilegier, du får nogle medarbejdergoder, du får adgang til sommerhuse og dit og dat. Prøv at pynte lidt på det med at sige, det er mere end det. Men paradigmet skiftede ikke, men skiftede ikke fra kontrol til tillid. Og det, jeg tror, der er brug for, det er at gå den resterende vej og sige, ja, det var faktisk vigtigt for vores udvikling, at vi har hierarkier under middelalderen, industrisamfundet osv., at det var for en forudsætning. Men nu, hvor vi har videnssamfundet, hvor information flyder så hurtigt i kloden, og hvor kloden er en global landsby, så er der nogle andre paradigmer, vi har brug for. Og det paradigmeskifte, det tror jeg kommer til at gå stærkt.
Altså, bare for lige at hænge lidt fast, jeg synes, det er en virkelig inspirerende historie, du fortæller omkring, hvad der skete blandt de her medarbejdere, der lige pludselig fik nogle lidt andre behov. Inden i den her selvledende struktur. Kan du blive en lille smule mere måske konkret, specifik på, hvilke læringer I har gjort, og hvordan de nu har aflejret sig i nogle af de ledelseskoncepter og ledelsesværktøjer, som I bruger i dag?
Ja, godt spørgsmål. Sjovt nok. Altså, jeg nævnte jo, at vi har lanceret HR-ånd i Japan, og vi har en partner i Japan. Jeg skal faktisk til Tokyo her om 14 dage, sammen med digitaliserings- og ligestillingsministeren, og snakke om mangfoldighed. Jeg kunne ikke ønske mig bedre scenarie. Det sjove det er, at der også i Japan findes det, der hedder corporate rebels, det vil sige dem, der tager udgangspunkt i Lelous filosofi og progressive organisationer, der kører selvledelse. Jeg blev også overrasket over, at der findes en bevægelse i Japan, som dyrker selvledelse af alle Japan. Jeg kommer fra Tyrkiet, hvor jeg godt kender den der autoritet og hierarki og det der, men Japan. Jeg vil ikke kopiere vores hvad skal man sige, måde at gøre det på i Danmark til andre lande, men jeg vil gerne kopiere mit menneskesyn, min tilgang. Og så tænker jeg, at så vil japanerne eller tyskerne selv finde ud af at fylde det ud med det, de kommer med den ballast, de har. Alle teams er så selvledende i dag, at hvis ikke jeg er der, så er der egentlig ikke noget, der er afhængigt. Altså, de er myndige til at tage de beslutninger, der vedrører dem selv. De har de værktøjer, der skal bruges. De har det rum, der skal til. Det, de ikke har, det er erfaringen. Det kan man ikke købe for penge. Men det får de med tiden, og det er derfor, at der er brug for mig og flere andre seniormedarbejdere. Jeg er ikke den eneste senior. Der er en 5-6 andre seniormedarbejdere, der kan ligesom komme ind og byde ind med noget livserfaring, med noget erhvervserfaring osv. Forberedelsen og læringen er jo, at vi har speedet den proces op, hvor medarbejderne også har opdaget, at okay, vi kan godt stå på egne ben. For eksempel vores supportteam, som er helt selvkørende, de koordinerer internt, selvom vi har hvad skal man sige, lover vores kunder, at i vores kontrakter, at de har ret til telefonisk support fra det og det tidspunkt, så har vi ikke mødepligt. Det vil sige, hvordan fungerer det? Jamen, det gør ved, at de internt koordinerer. Og vi har et ungt team, og mange af dem er unge forældre. Der er ikke en dag, hvor der ikke er barnsyg osv. Men jeg har ikke hørt om nogle dage, hvor supporten ikke kunne svare mails, eller hvor kunderne ikke blev betjent. Og det, jeg hæfter mig ved, det er, at kunderne er glade, og det er de, det er den feedback, vi får, og teamet er glade. Og min rolle bliver mindre og mindre, og jeg er en, der ligesom går rundt i alle teams og sparer med dem i forhold til, hvad har de her spørgsmål, hvordan kunne jeg hjælpe dem i forhold til de beslutninger, de har. Så jeg har ikke en rolle som en, der tager beslutninger. Jeg har en rolle som en, der coacher og er der hele tiden. Jeg skifter plads og er sammen med alle medarbejdere.
Og virkeligheden hjælper dem med at blive selvledende, eller virkeligheden hjælper dem til at tage beslutninger.
Det er præcis, ja.
Har du i den her proces, som lyder svær, har du der på et eller andet tidspunkt i et stille øjeblik tænkt, det kan godt være, at jeg ikke er den rigtige leder af virksomheden?
Det har jeg selvfølgelig. Og er kommet til den konklusion, at med de rammer, vi har i dag, og PT, og med den rejse, vi har, så har jeg en rolle i forhold til at komme i mål med den mission, vi startede. Og at jeg er vigtig i den, hvad skal man sige, i den rejse. Jeg har en vigtig rolle at spille. For jeg synes, det hele tiden handler om balancegangen. Det handler om at give plads og rum, ægte plads og ægte rum til medarbejderne. For hvis ikke, så bliver det ikke fyldt ud, så bliver det bare noget formalt, og så bliver det noget snak, og alle ved, og så videre. Det har jeg gjort rigtig meget ud af at være meget bevidst omkring. På et tidspunkt, når vi bliver større, og når vi kommer længere ud, og så videre, så vil min rolle også ændre sig. Og så vil min rolle også blive overtaget naturligt af mange andre. Og jeg er meget bevidst om at line resten af tiden op til at fylde det her ud i forhold til sådan også at være kulturbærer og være en, der har været missionær i den her rejse. Og det er for mig en vigtig opgave. Men lige nu tænker jeg, at jeg er den rigtige til at stå i spidsen, fordi jeg føler, at vi har en mission, der ikke er fuldendt. Vi skal ud og blive en global aktør.
Og det er jo det, du virker som om, det kan du jo ikke bare give slip på til
sydlandet. Ja.
Så det er jo, det virker, jeg kan næsten, det bobler næsten ud af dig.
Mm. Du har fuldstændig ret. Jeg føler slet ikke, jeg er den luksus at give slip på at komme i mål og se resten af teamet og organisationen lykkes. Og du ved, sådan en proces, altså hvis det var sådan, at det var ligesom på forhånd givet, du har en kopi, du opfylder det godt, næste kopi og næste kasseller, så var det nemt nok, så kunne man bare lave sådan en flueben, men det er jo en sådan ubekendt rejse, jeg er meget ambitiøs, og mener, at vi har et potentiale, som kan indfries, og synes, at jeg har en vigtig rolle i forhold til at være sammen med teamet, i forhold til at nå i mål. Hvorvidt det så er min ambition, og i virkeligheden min, hvad skal man sige, min egoistiske mission, det kan andre udtale sig om, men det kan man jo dykke ned i, men for mig hænger det bare sammen. Hvis ikke jeg havde den drivkraft, så ville det måske være svært at sætte sig op til, og, fordi jeg har da også talt mange kampe. Det har ikke været nemt. Det er ikke nemt.
Og det kunne vi også snakke meget mere om, men det er faktisk blevet tid til at tjekke ud. Så Ali, hvis nu man har siddet og lyttet til det her og blevet inspireret af din måde at lede på, har du så et enkelt godt råd til, hvordan man kan komme i gang?
Ja, altså jeg vil anbefale, at man ikke overtænker det her, og ikke begynder med at planlægge og lave KPI'er og femårsplaner osv. Jeg har jo læst sovjetkundskab og kender til femårsplaner. Mm. Fordi at i det øjeblik, du prøver det, så oplever du, at realiteterne overhaler dig. Hvis man derimod prøver at tage de lavtliggende frugter, være pragmatisk og tænke, hvad kan jeg i min organisation uddelegere, som godt kunne laves af de enkelte teams? Det kunne være koordinering af møder, det kunne være, at man løser en bestemt opgave osv. Hvis man starter med det, så er det dels overkommeligt, men det er også noget, der kan ligesom, give mere blod på tanden, at når det så lykkes, og teamet er med dig, så kan man tage næste skridt. For det er også vigtigt at have hele teamet bag sig i den her proces. Det er langt nemmere at gøre det ved at tage et skridt ad gangen, de lavestillende frugter. Så det er vigtigt. Pas på med at overdramatisere. Det handler ikke, der er ikke nogen matematisk formel, det handler ikke om at planlægge. Det er en attitude og en tilgang.
Tak skal du have. Og Søren, hvad er det vigtigste, du tager med fra snakken i dag?
Jamen, helt vildt meget. Og først, Ali, tak for din ærlighed, din åbenhed. Fortæl om de gange, du er faldet, kommet op igen, de kampe, hårde kampe, som du har taget. Jeg vil påpege i hvert fald to ting. Den ene ting, det er, at den her rejse mod fremtidens ledelse kan også godt være en sårbar rejse. Og så hæfter jeg også med noget, du sagde for et stykke tid siden her, noget med, jeg kan ikke gøre det på en anden måde. Så er vi tilbage til menneskesyn, som vi også har snakket meget om i tidligere afsnit her. Så derfor hænger tingene sammen, ikke? At hvis man gør det på den måde, som man tror er rigtig, så risikerer man altså også at ryge i gulvet eller i grøften en gang imellem, ikke? Og så hurtigst muligt komme op på sporet igen selvfølgelig.
Fuldstændig rigtigt. Man skal være klar til at falde, men vide, at det er en del af rejsen. Kunsten er at kunne rejse op igen, lære og komme videre.
Tusind tak til dig, Ali. Det har været en stor fornøjelse.
Tak i lige måde.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Linding, Maria Kielet, Anders Tykjær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk